Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, vetëmisht të njëjtë prej titujt. Kosova shënon sot ditën e presidentit, bëhet thirrje për unitet të spektrit politik. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, shumë kompani ankohen se nuk po mund të gjejnë punëtor. Perëndimi akuzon Bielorusin për rëmbim të aeroplanit për të ndalur një gazetar. Por këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
24 maj në Kosovë njihet si dita e presidentit. Për të kuptuar se si ka shënuar Kosova sot këtë ditë, kemi zhvilluar një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, na tregot lutem si po shënohet kjo ditë sot.
Po, Krenare, me rastin e 24 maj ditës së presidentit, ish presidentit e Kosovës kanë zhvilluar disa aktivitete dhe kanë bërë thirrje për unitet të spektrit politik. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ish presidentin Fatmir Sejdiu, Bejet Pacolli dhe Atifeti Ajagën, kanë bërë homazh të shtatorja ish presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, presidentja Osmani tha se ish presidenti Rugova ishte arkitekt i shtetit e Kosovës dhe si që theksoj ajo, ai ndikoj në bashkimin e mbar popullit shqiptar. Ta dëgjojmë një deklaratë e saj.
Kjo ditë na e kujton jo vetëm historinë, por edhe të sotmen dhe rëndësinë e një institucioni të tillë në përfaqësimin e unitetit të popullit, në sigurimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të vendit.
Edhe presidentet e tjerë, Krenare, kanë vlerësuar lart figurën e Rugovës, duke thënë se Rugova ishte ikonë e pamposhtme të gjitha kohrave. Ish presidentet e thanë se Rugova e ka udhëhequr Kosovën në periudhën më të rëndë të Kosovës, në kohën kur rrezikohej edhe shfarosja. Me këtë rast, ish presidentja Atifeti Ajaga ka bërë thirrje që spektri politik i Kosovës të jetë i bashkuar, sidomos për proceset e çështje të rëndësishme. Dhe dëgjojmë edhe një deklaratë të ish presidentes Jajaga.
Se ne po përqojmë edhe një mesaj të rëndësishëm, mesajin e unitetit, jo vetëm për neve si ish president së bashkë me presidentën aktuale, por nevojnë dhe të mos dëshmërin e të qenit unik, si të mos në proceset më të rëndësishme për vendin tanë, edhe në këtë periudhë të pandemisë dhe të cilën po ballafaqohet.
Krenare, si që dihet, deri tash Kosova ka pasur 6 president, ata Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Atifeti Ajagën, Bejet Pacollin, Hashim Thaçin dhe tash Vjosa Osmanin. Kujtojmë se Ibrahim Rugova është zgjedhur presidenti i Kosovës në mars të vitit 2002 dhe është rizgjedhur edhe në vitin 2004. Krenare, me rastin e kësaj dite, në Prishtinë po qëndron e hapur në Muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova ekspozita Rezistenca paqësore dhe shtetëndërtimi 1989-1999 e autorit Shkumbin Brestovci. Krenare?
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë për këtë temë dhe shumë tema të tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Është e përditësuar në kohë reale me të gjitha zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë. Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanisë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Nëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë. Në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim, por mungon kualifikimi kërkuar. Ose të sjell Nadia Ahmeti.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fusha të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Ikon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drezza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shqitjes së kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 antarë të familjes dhe 4 punëtor nga fshati i tij, po por që i nevojiten edhe 10 punëtorë të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë, si vjetë jam vetë me drezë, vite dhe kalume kom punu edhe me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punu edhe jenë largu, nuk kanë deshë edhe për kunder pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka post interesum. Dhe më thonë, për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin në kryesore kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se njën nga arsyet e mungesës e punëtorve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili pun mundohet me gjeni pun pak ma të letë. Kjo nuk është pun aqeronë, po është pun po di që vetëm, pak e lëshme po ju që kime që t'i skaran. Po.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkot ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazhi.
Jo, nuk kemi shumë të nasëm, ka aplikant të si për bushin të gjithë ato, dhe me aplikant që shumë pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pas të njësme, para të atjesht që më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipasi interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të grupu punëtorë është të grupu me dhe gjuha anglisë. Ka së komunikime të vazhdushëm që do me pas me klientat tonë që i primë shërbimet, unë e dëvam një person që ka përvoj shumë mirë në montash, po për jemë puna të komunikime e kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë të papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveritë perëndimore kanë kritikuar ashpër devijimin e një fluturimi të nisur nga Athina në Vilnius, që ka rezultuar me ndalje të detyrueshme në Minsk dhe ndalim të gazetarit dhe aktivistit opozitar Roman Pratasevic. 26 vjeçari që përmes një kanali ka mbuluar protesta që po mbahen kundër pushtetit në Bielorusi nga gushti vitit të kaluar, përballet me akuzat që janë të ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Liderët e Bashkimit Evropian, të cilët pritet të mbajnë një summit sot, kanë paralajmëruar prapën ndëshkues kundër Bielorusisë, për shkak të devijimit të detyruar dhe uljes së një avioni të kompanisë Ryanair në Minsk, në cilin gjendej një gazetar i ushquar opozitar. Autoritetet bieloruse kanë aktivizuar një aeroplan ushtarak për të përcjellë aeroplanin civil, i cili ka qenë në rrugë për në Vilnius nga Athina më 23 maj, për atë që në fund doli të ketë qenë alarm i rrem për bomb. Kur aeroplani është ulur, policia ka ndaluar Roman Pratasevic, 26 vjeç, aktivist opozitar dhe gazetar, i cili përballet me akuza në Bielorusi, për cilat mund të mbetet 15 vjet në burg. Zyrtarët e BE-s dhe qeveritë perëndimore kanë dënuar incidentin duke konsideruar rëmbim të sponsoruar nga shteti të një fluturimi komercial. Disa prej tyre kanë përthirrje për sanksione të reja kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur disidentët në këtë shtet prej zgjedhjeve presidenciale të mbajtura në fund të gushtit të vitit të kaluar. Shefi ekzekutiv i kompanisë Ryanair, Michael O'Leary, ka thënë në një intervistë për Radio News Talk më 24 maj se incidenti përbën rëmbim të sponsoruar nga shteti. Agjencia shtetërore e lajmeve bieloruse Beta ka raportuar se Lukashenka ka urdhëruar personalisht që aeroplani ushtarak të përcilte aeroplanin që do të ateronte në Minsk. Zyrtarët kanë thënë më vonë se në aeroplan nuk janë gjetur lëndë shpërthyese. Pratasevic dhe e dashura e tij Sofia Sapega janë ndarë apo kanë arritur në Minsk dhe janë marrë nga policia. Ryanair ka thënë se aeroplani ka arritur në mënyrë të sigurt në Vilnius pas disa orëve vonesë, por pasagerët janë ankuar për gjithë këtë situatë.
We are very tired. We were 8 hours there.
Ne jemi shumë të lodhur. Kemi qenë për 8 orë atje. Nuk kemi marrë informacion çfarë ka ndodhur, vetëm çfarë kemi gjetur në internet. Jemi ulur aty pa informacion, ka thënë një pasager. Ndodhja e dytë të ndaluarve nuk është bërë e qartë, mirë po presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda ka thënë në një konferencë për media se vajza që ka shoqëruar gazetarin nuk është kthyer në fluturimin nga Minsku në Vilnius. Pra ta se veç ka qenë administratori kanalit Next Alive në Telegram, platform që ka mbuluar protestat që kanë shpërthyer në Bielorusi prej mbajtjes së zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Autoritetet bieloruse kanë nisur hetime ndaj tij dhe kolegut të tij Stepan Pustila në muajin nëntor në ndryshimet për organizim të çrregullimit masiv prishjes rende shoqërore dhe nxitjes së urrejtjes shoqërore. Duke ju friksuar persekutimit, pra ata se vishë dhe Pucilla kanë ikur nga shteti dhe nuk ka qenë e ditur vendodhja atyre. Përndryshe mediat në Bielorusi janë shënjestruar nga qeveria Lukashenskas në shtypjen e vazhdueshme të protestave. Organizata Reporterët pa Kufije ka shpallur Bielorusin si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Numri i personave të vdekur me koronavirus në Indi ka kaluar shifrën 300.000. Ekspertët paralajmërojnë se shifrat reale të viktimave mund të jenë shumë më të mëdha, pasi shumë vdekje nuk janë raportuar zyrtarisht. India ka regjistruar 26 milion raste të infektimit, vendi i dytë pas Shteteve të Bashkuara dhe tani është epiqendër e pandemisë globale. Ky shtet po ashtu është i tretë në botë që ka regjistruar më shumë se 300.000 viktima pas Shqipërisë dhe Brazilit. Vala e dytë e pandemisë ka mbi ngarkuar sistemin shëndetësor të këtij shteti pasi spitalet me vështirësi janë përballur me fluksin e pacientëve dhe mungesën e oksigjenit. Në disa zona dhe krematoriumet kanë qenë të mbushura dhe njerëzit janë detyruar të krijojnë krematoriume të improvisuara në përparqe për familjarët e tyre. Japonia ka nisur programin e vaksinimit masiv në Tokyo dhe Osaka, teksa situata me pandeminë e koronavirusit vazhdon të përkeqësohet edhe atje. Ushtria ka krijuar qendra për të mundësuar dhënien e mira dozave të vaksinave në ditë, duke ju dhënë prioritet të moshuarve. Aktualisht në Japoni 5% e popullsisë është vaksinuar plotësisht. Sistemi shëndetësor në Japoni është ngarkuar nga valja që ka prekur së fundmi këtë vend. Kjo situatë ka rezultuar me rritje të presionit për anulim të lojrave olimpike verore që do të mbahen në Tokyo këtë vit. Për pjesë të mëdha të Japonisë, aktualisht janë nën masën e gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu që autoritetet rajonale të mund të marrin më shumë vendime për luftim të pandemisë. Aung San Suu Kyi, lideria e rrëzuar nga pushteti në Myanmar, shteti i njohur edhe si Birmani, është paraqitur për herë të parë fizikisht në gjykatë prej puçit të një shkurtit, kanë thënë avokatët e saj për agjensinë e lajmeve Reuters. Ajo është dukur mirë me shëndet dhe ka pasur takim ball për ball me ekipin e saj ligjor për gati 30 minuta para seancës, ka thënë një prej avokatëve. Suu Kyi, 75 vjeçare, që ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1991 për përpjekjet e saj për krijim të demokracisë, është në mesin e 4000 personave të ndaluar që prej puçit. Ajo përballet me akuza për posedim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe shkeljes së ligjit për sekret të shtetërore. Ushtria ka fituar pushtetin pas pretendimeve se në zgjedhjet e muajit nëntor, të cilat i ka fituar Suu Kyi, janë kryer mashtrime zgjedhore. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka paralajmëruar se 20 vjet të përparimit në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave të Afganistanit janë duke u rrezikuar teksa bisedimet e brendshme për paqe janë bllokuar dhe trupat ndërkombëtare largohen nga ky shtet më vonë gjatë vitit. Amnesty International ka theksuar se në bisedimet për paqe që kanë nisur në Katar në shtator të vitit 2020 ka pasur pak përfshirje të grave. Në delegacionin e qeverisë afgane me 21 anëtar kanë qenë vetëm 4 gra, ndërsa në anën e Taliban asnjë. Amnesty International ka vlerësuar se të drejtat e grave janë përmirësuar dukshëm prej rrëzimit të talibanëve nga pushteti më 2001 nga ana e forcave të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara. Aktualisht në Afganistan shkollohen 3.3 milion vajza, ndërsa grat janë bërë avokate, mjeke, gjyqtare, mësuese, atlete, politikane, gazetare, police, biznesmene dhe pjesëtare të ushtrisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.